Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde de novo. Técnicos da UNESCO virán nos vindeiros meses a comezos do verán a Ribeira Sacra para avaliar a candidatura da comarca Patrimonio da Humanidade. Parece que a cousa vai vento en popa, confirmou hoxe en COPE Galicia o conselleiro de Cultura, José López Campos.
O visto bo de UNESCO, de que temos o expediente documental íntegro, polo tanto, o traballo feito, e a partir dai nos queda esa visita dos técnicos neste verán. Esperemos, desexamos que no ano 2026, alá polo mes de xuño ou xullo, podamos levar a esa Asamblea Mundial da UNESCO a Declaración de Patrimonio Mundial de Ribeira Sacra. Bueno, son moderadamente optimista con este proxecto.
Outra conselleira, neste caso, a de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allega, estivo hoxe en Lugo, anunciou a apertura do prazo do concurso de ideas para recuperar o entorno do Pazo de Dona Urraca. O prazo de presentación de ofertas abrirá mañá e será de 2 meses a partir da publicación da licitación do concurso. O orzamento estimado das obras da futura intervención neste ámbito superarán os 6 millóns de euros. Pois ben, ao Bloque Nacionalista Galego non lle parece ben este anuncio da conselleira. Rubén Arroxo explica o porqué.
Nos parece unha falta de respeto a todos os veciños e veciñas de Lugo que a Xunta no ano 2025, a día de hoxe, lance un concurso de ideas para rehabilitar o Pazo de Dona Urraca. E dicimos que nos parece unha falta de respeto que lance isto no ano 2025, porque isto xa se lanzou no ano 2007, hai 18 anos, cando o BNG estaba na Consellería de Vivenda da Xunta. Un proxecto que foi incluso premiado pola ONU Habitat e que a Xunta paralizou ca chegada de Feijóo á presidencia da Xunta.
Son Maruc Domínguez, recibe un saúdo neste xoves 13 de marzo no que temos alternancia de nubes e claros no interior e ceos máis cubertos con algunha precipitación na zona norte. No tocante ás temperaturas, as máximas non pasarán dos 11 graos en prácticamente toda a provincia. E precisamente do tempo imos falar a continuación. De feito, estamos falando do cambio climático hoxe moito aquí na COPE e que afecta moito o noso día a día. É posible que dentro dunhas décadas a paisaxe galega cambie de forma sustancial como consecuencia deste fenómeno e que o clima mediterráneo avanza cara ao norte. Antonio Regueiro é catedrático emérito de produción vegetal da Universidade de Santiago.
Estímase que o clima mediterráneo avanzará cara ao norte, é decir, que en Galicia pois, é probable que podamos ter pois, máis superficie dedicada a cultivos, como por exemplo a oliveira, ou a vide, ou os cítricos. Algunhas árbores pois, están espalladas por toda Galicia, como os carballos ou como os pestiñeiros, pois son mellor pois, ben reducida non a súa superficie.
Xa nestes anos o clima está a cambiar demasiado rápido, as plantas non son capaces de adaptarse con tal celeridade. Están tensas, e se están tensas, a súa saúde é peor. E se a súa saúde é peor, favorece a aparición de pragas e enfermidades.
Parece que as plantas pois están como un pouco máis estresadas, non? Porque este quencemento global, ese cambio climático, pois está sendo bastante rápido e entonces pues, non chega a tempo acomodarse, non adaptarse a él e en consecuencia pois están aparecendo máis pragas, máis doenzas, máis problemas sanitarios, hecho tanto no eido forestal como no eido agrícola.
En resumo, plantas e árbores que agora están perfectamente adaptados ao noso clima atoparanse con dificultades e ao pouco iránse retirando da nosa paisaxe.
Que pasará no futuro? Que pasará dentro de 50, 100 anos? Bueno, pois posiblemente moitas das plantas agrícolas, das plantas silvestres, das árbores que hoxe, pois están totalmente ou viñan estando totalmente adaptadas, non, nas nosas condicións climáticas, pois atoparanse pois con unhas condicións pois bastante diferentes, en algúns casos que non serán apropiadas para para a vida dela.
Toda esta situación veste reflectida nun dos sectores fundamentais da nosa economía, o agro. Xa sabes que nos últimos meses falamos de malas colleitas, de grelos, de castañas ou de fava de Lourenzá, tamén das desfeitas que provocaron as choivas extemporáneas nos cultivos de millo forraxeiro. A meteoróloga Ana Mariño explicábanos aquí na COPE que os gandeiros e agricultores terán que adaptarse a esta nova situación.
Os veráns sexan máis longos e calurosos, con precisamente pues, un 2023 con unhas temperaturas altas que se prolongaron ata o comenzo do propio outono, primaveiras moito máis adiantadas, outonos máis cálidos e que evidentemente e precipitacións moito máis irregulares, que todo ten un impacto e dende a agricultura e a ganadería teñen unha necesidade de adaptarse a esta variabilidade climática.
O cambio climático está a influir tamén na sanidade da cabana gandeira. Elías Somoza, da Federación Rural de Galicia, a Fruga, vincula estes cambios meteorolóxicos coa proliferación de patoloxías tan malditas, tan importantes, como a enfermidade hemorráxica epizoótica que se transmite por un mosquito. E, polo tanto, canto máis tempo dure a calor, máis incidencia terá a enfermidade.
Como a sanidade animal, vemos que están aparecendo pues, enfermidades novas, presencia da lengua azul, presencia do EHE, e todas estas cuestións que realmente pues, están dificultando, significaron perdas importantes no sector, non? E, pues, aparte de eso, pues, bueno, vemos o cambio climático unhas veces, pues, este ano, pues, por exemplo, estamos vendo que unhos meses son mellor de bastante choiva, e cuestións destas que tamén están dificultando a veces pues, a recoller certas colleitas, non? Eso xa non é só do sector económico, senón que en xeral, pero especialmente nos parece que é bastante preocupante todo o que está pasando co tema da sanidade animal.
E en resumo, que o que pide o sector primario? Pois pide, en primeiro lugar, comprensión. Por exemplo, este ano algúns gandeiros non puderon realizar a obrigatoria rotación de cultivos para acceder ás axudas comunitarias. Parte da colleita de millo non puido ser recollida porque as terras estaban asolagadas. Por tanto, tampouco se puido sementar erva nesas parcelas. Roberto López, de Agromuralla, recoñece que non se pode ir sempre polo libro.
Esperemos que o sentido común se impoña nesta vez, porque temos moitos compañeiros que xa non é só lo que non puideran recoller, sino que non puideran sementar tampouco. Entonces, bueno, si os vamos a penalizar por unhas inclemencias meteorológicas que sucederon o ano pasado, eu supoño que, bueno, nas conversas que vamos a ter ca Consellería ahora en breve, supoño que tamén o verán, que terán ollos na cara e dous dedos de frente, pois esperemos que este ano non sean tan estrictos. Non creo que sea tan difícil de explicarlle a Bruselas que este ano foi un ano excepcional e que non podemos ir polo libro sempre.
Falamos de outros asuntos. Hoxe celebrase o Día Mundial do Ril e poñemos o foco nas bebidas enerxéticas. Segundo advirten recentes investigacións, este tipo de bebidas fan que o ril non filtre ben. O seu consumo habitual pode derivar incluso en fallo renal. Pouca broma. As enfermidades deste tipo medraron un 30% nos últimos 10 anos e serán en poucas décadas a quinta causa de morte. Na xornada de hoxe, Alcer Lugo instalou mesas informativas no ULA, na Deputación e no Concello de Lugo. A presidenta da asociación é Chus Freijo.
A maior edad sempre hai algo máis de daño en la función renal, entonces sí que tiene algo que ver ahora que, bueno, pues la edad media de la población ha aumentado bastante y también ahora mismo pues hay otros factores como pueden ser el tema de la automedicación, que se está abusando mucho de las medicaciones, el tema de las bebidas energéticas, que está demostrado que a largo plazo producen fallo renal y ahora mismo se está abusando también bastante de las bebidas energéticas. Y en general, pues bueno, esos serían un poquito los factores que están influyendo.
E antes de rematar, dous apuntamentos gastronómicos. Na cidade de Lugo está en marcha ata o vindeiro día 23 a segunda ruta do cocido por etapas. O ano pasado participaron 5 establecementos. O éxito foi tal que nesta edición participan 18. Organiza Lugo Monumental. E tamén temos cocidos na zona sur da provincia. Hoxe preséntase a 17ª edición do Estase Cocendo, unha campaña gastroturística que impulsan dende a Asociación Provincial de Hostaleiros en 10 concellos do sur da provincia. Participan máis de 60 establecementos. Continúa a información en Mediodía Cope.